कुन रेडियो सगले अमेरिका थी ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ ወጣታ ከበገ ጅማታት ገልገለ ከስታ ሳለማ ወለካ ጀል ከበገ ሳሰዲት ሜትር ባንድ ዲግደሚ ለማ ዲግደሚ ሸኒ ሶዶሚ ተቆረጥ ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደበርሱ ሰገንታፋን ሮሞ አመጀል ከባ ፈጎፍዲዮዳ ራዲዮ ሳተላይት ናይል ሳቲ መርሰሪቲ ፉለ ፌስቡክ ከኛ ረት ከነን ሰገንታ ከኛ ርዶፍተን አገፈቶ ተከኛ ጃለ ተሞ አከሞልተን ጂማታ አመጃፉር በረኩም ለማኩደ ሰደ ተከለኮብሰ ኢትዮጵያ ጥሞ ሙዴ ዲግደሚ ዲፈመረገ ፈቶ ተገኛ አሪ ጂማታ አመጂ ቶርባ በረኩም ለማ ዲፈመረገ ፈቶ ተገኛ ጉያን ዶጎጎሬ ዊጣታ አመጂ ቶርባ በረኩም ለማኩደ ሰደቲ አራብ ኢትዮጵያ ዳሞ አያነፈና አያነቅሌ ወካንገኒቲ በገቲን ሲንገይጀና ከሱሜ ሳንከሰን ራነ ሞዳንዲቲ
ሙምጭ ሚኒስቴር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ ካናራያኔ ፈተሜ ጉያ ዳሎ ተጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰበብ ይጎቹዳን አምተ ደበርሰኒ ሩመታው ዷራ ተተምጅርቱ ከነን ከበጃጅርተን ሁንዱማ በገነጋንገሰን አንጃለነ ገመዳል
ሙምጭ ሚኒስቴር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ፕሬዝዳንት ኤርትራ ሳያ ሰፎርቂ አራካ ገመ ኤርትራቲ ኦማጀሪፍ ገመ ኢትዮጵያ ቲሞ ኦመራ ወሊ ቀብሲሱ ከራ ስርናምበርን ይጅሩ ገባሳ ከኝዱ ከስታቲ በረቶ ተሰዲ ዑመቶርበን ደብሬ ዩኒቨርሲቲ አዳማ ከሰት ድዋኒ ላልቺሴስ ገባሳ ቀምና ቀብሶ ሂደኖ ዲሴ ከራነጋ ቀብሳው ዳፍ ከሙርቴ ፈታ ደብሊሱ ማብዮ ለስታው ጋዴኒፍ ከገምታ ወሊን ዑመቴ ቱምሰ ዲሞክራቶዋ ናኖ ሶማሌቲፍ አረመጋላ ድርደዋ ከሰት ሲመናን ጎደመ ፍጅራ ከነኒፍ ከብሮዳፍ አገጥሙረ ሰገንታ ከኛትን ወሊን ቱራጀን ደገፈቶ ተገኛ አሞዱፍ ገረጃለን ኢታዴብን
ሙምጭ ሚኒስቴር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ሆርዶፍቶ ታመንቲ ክርስቲያና ማራፍ ዳምሰ ደበርሰኒን ደለቹ ጎፍታ ኢየሱስ የሮያ ደኑት ቢየከኛ ሳያደኑ ጀደኒሩ በረ ኢየሱስ ጠለቴቲ ሃል ቤትልሔም ከሳፍ ናኖ ሸቱሬ አራስ ቢየከኛ ከሰት ሙላታ ጀዱ በረከኛ ከሰ ካን አርገሜ ቢየከኛ ጅጅሩ ፎ ኢየሱስ ጉዲሱፊ አመዩማ ከቀባቱ ጨራ አርገሜን እትገርጋረሙ ቀምና ጀዱ ዶክተር አብይ barsiisota guutummaa biyyattiirraa walitti dhufan 3,600 caalaniif waliin sanbata darbe kan mari'atan muummichi ministeeraa biyyattii iddoo tokko tokkotti keessumaa Oromiyaa keessa waa'ee hidhattoota jiranii dubbatanii Itoophiyaa keessa ka jiru mootummaa tokkonnis kan anaan hoogganamudha jedhaniiru ittaansanis
mataasar maggaraf minaan ilmanni sawwoj mangist yaannin sitoo yedakkaman kamasaran sitanaal
hidamu rebamu kannen fafakkatan namonni barre motumman yo kana gochu disu daddabaada ka jennu yo jiranne dogoggora da jedan wan hin baranne fi hine rebu daddamne male wae motumma ta ukenya addunya sagale tokkon ragaba era jedu nagabu sungaru kayo kenya jedan dr abi mari barsiso ta linga gesan kana ratti gafile ka an ratti ibsakennu sani iskender freo finfinne raga basera etraf etiopia ka walagarsi sudan din om hajari fumara har president etra sa ya safor kif mumichame ser etiopia dr abiya madin bana mejira gabasakan birhane barhetnu erge tujube
etiopia etra kan walagarsi sudan din lafo humara omajer har president saya safor kif mumichame minister etiopia ዶክተር አብይ አህመድን ሙልነት በነመጅራ ፋሩብ ዮሬሳ ኤርትራፍ ኢትዮጵያን ከንበነም ስርነ በኒንሳ ኦማጀር ከሰት ግግፈመረት ሚኒስትሪን ጥማአላ ኤርትራ ኦስማን ሳሌ ጎርሳን አዳ ፕሬዝዳንት ሳያሳ ፈወርቂ ኦቦ የማነ ገብረ አቢፍ አጀጃ ወራና ገመጥያ ብርጋዴር ጀነራል ተክሌ ክፍላይ እታና ፕሬዝዳንቲና ነው ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ እግዚአብሔር ቡልቻና ነው አማራ ኦቦ ደጓ አንዳርጋቸው አጀጃ ኦላና ሚኒስትሪ ኢትሳ ኢትዮጵያ ጀነራል ሳረ መኮንኒፍ ጅራቶኒ ኦማጀር አርገመኒሩ ሙሚች ሚኒስቴራ አብይ ሀርገነማ መጋላ ተሰነይ እና ሴነን ፕሬዝዳንት ሳያሳ ፎርቂ ፉመቲ ተሰነይ ስመናሁ ጎዳኒሩፊ ፕሬዝዳንት ሳያሳ ፎርቂ ዶክተር አብይ አህመድ ተሰነይራ ከራ መጋላ ጉልጅ ባኒ ገረ መጋላ ኦማጀሪት ኢማሉድ አንትሬ ዳንዲ ለፎ ሁመራ ኦማጀር ከምበነን ዳንዲን ኩምበነሙታን ሱዳን ጅራቶን ኦማጀሪ ፉመራ ayana ganni magala omhajerit tokumar an kabajaniru. Hoganon neertraf Ethiopia doresa sagal barakumala mafkura saddet kamalatesan, waligal temichum maf na genya, hariro ummatalamani chimsu kajeru of kesa kan kabuyotau, kanas sojit hikuf batile sadidura, bati fulbanakis, dandin, samaha bure, zalambasa sarehaf, dandin lafo, adikwala frama, banamunneada tama. Kanatansis ummati wal kesa dema, daldalile ittifufeture. Sochi ummataf daldalana no sanalalchise, mutumuni biyota lamani, immoti jiran rat bal ina maretani, seraf kajelfama kopesa kajiranif, utnen galmeerga kopayebod, sochin ummataf daldala kara seran debi ekan egalutau, raga argamira, hubachundanda amirajara, brhani berhe, asmarara.
University Science and Technology Adama keessatti barattoonni sadii du'an argamuun dhuma torban darbee irra gabaasamee jira. Sadeenuu barattoota waggaa arfaffaa fi hiriyoota ta'uun isaanii beekamee jira. Poolisiin dhimma kana qorataa akka jiru dubbata. Gabaasa kana Muktar Jamaaltu sagantaa afaan Amaaraaf erge namoota dhiyeessa.
University Science and Technology Adama keessatti barattoonni du'an argaman sadeen eega jabarattoota duraa dhabamani guyyaa arfaffaatti. Ganda bishan tichalalamu yokani mukulkulle famu keessa tiree fisaani argame jiru barattoonni. Barattoonni du'ani argaman sadeenuu hiriyootaaf injiinerummaa waggaa afuraffaa ka barataa turan ta'uu isaaniis imanii jiru barattoonni kun. Reeffi barataa tokko kamisa dabre reeffi kabiroo lameen immoo jimaata dabre gandaa bishaanii sana keessatti argamuusaa gabaasaa keenyatti hime barataan mooraa yuunivarsiitichaa tokko.
Hindu abbaa biyyaa gaanaan abbaa biyyaa teewudduu asallaan hawaasii asallaa maalif noo aarafeenyaanis kompiitarii injiinarii jennoo aanduu dammoo Eliyaas ibbaalaan Eliyaas.
Inni tokko abbaa biyyaa jedhama. Dhaloota isaa asallaa aarsiidha. Barataa kompiitar injiinariingii waggaa arfaffaadha. Inni biraan Eliyaas jedhama. Barataa kompiitar injiinariingii waggaa arfaffaadhaanis. Inni kaan immoo Efreem jedhama. Dhalataa naannoo Amaaraadha. Mechanical Engineering dhaan barataa waggaa arfaffaa ture.
Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaa du'a barattoota sadeen ilaalchisee xalayaa maxxanseen gadda isaa ibsee jira. Qajeelchi poolisii magaalaa Adaamaas dhimma isaa akka hordofaa turee fi reeffa sadeenuu fuudhee qorannaaf gara Finfinneetti akka erge akkasumas immoo dhimmoota teeknikaaf kabiroo akka geggeessaa jiru ajajaan poolisii Adaamaa komaandar Darajee Mul'ataa VOA'f ibsanii jiran.
Iskaawun dirasi akaalachuun yaageenyeen minim ayet milikkite የተለየ ለሞት ያደርሳል የሚል ምልክት ያገኘን የለም ሬሳው ስናወጣ ሆስ ምግኝታቸው እስካሁን ያለን
አጋማቲ ቃመሳኔ ረቲ መለቶሌ አርገነ ይንቀምኑ ከነቱ ዱአብ ሳንጌስ ከንጀሩ መለቶ አርገነ ሲንቀምኑ አጋማቲ ሬፈሳኔ ቢሻንጌሳ ባሱ ቆፈከኑ በርካ ቀምኑ ቆረኖ ኬኛ አካ ፖሊሲት ትቡምነራ ገማ ቴክኒካፊ taaktikaan wanni ilaallu ni jiraata. Bayii qorannaa reeffaas innaa adda baafnu waliin qabsiisne wanni addaa yoo jiraate gara fuulduraatti ibsina malee ammatti wanni biraa adda ta'e hin jiru.
Bayiin qorannaa kanaa gammaatti kan hin beekamin ta'u gabaasaan keenya Muktar Jamaal nuuf ibsee jira.
Pireezidaantii Sudaan Omar Al-Bashir aangoo haga dhiisan jechuudhaan hiriirri gaafatamutti ka'e torban sadii qabatee ka jiru yoo ta'u kanneen dilbata kaleessaa hiriiran kuma hedduu addaan diiguuf poolisoonni gaaza himimmaan sun gargaaramaniiru. Namoota ogumaa adda addaa qabaniin gaafatameetu hiriirri kun kan ba'ame. Gama kaaniin Gaaboon keessatti yaaliin fonqolcha mootummaa gaggeeffame ta'us mootummaan biyyattii deebisee to'achuun ibsameera. Oduun keenya kanu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ayyaana qillee yookaan ganni jedhamuudhaan kan beekamu akka lakkoofsa Itoophiyaatti ayyaanni dhalata gooftaa Yesuus Kiristoos har'a guutummaa biyyattii keessatti sirna ho'aadhaan kabajamee oole. Ayyaana kana ilaalchisuudhaan itti aanaa kantiibaan magaalaa Finfinnee obbo Taakkalee Uumaa jiraattota mana hin qabnee fi karaarra jiraatan waliin ayyaana kana ayyaaneffatanii jiru jedhama. Jiraattonni magaalattii maatii fi firoowwan isaaniitiin waliin kan ayyaaneffatan ta'uunis beekamee jira. Kanneen keessaa aga tokko haasofsiisuudhaan Tsaayee Damxoo gabaasa nuuf ergite qabdi Finfinneerra.
ayyaanni qillee bara 2011 akkalakkoofsa abashaatti Itoophiyaatti haala ho'aa ta'een kabajamaa oolee jira. Ayyaanni kun hordoftoota amantaa kiristaanaa biratti immoo bifa adda ta'een kan kabajamu yoo ta'u, Oromoota birattis bakka adda addaatti taphaqillee fi gugsii fardaatiin kan kabajamudha. Nyaataaf dhugaatiin garaa garaas qophaa'anii ollaa firri bakka jiru wal waamuudhaan ayyaana kana kan waliin kabajanidha. Ayyaana kana waliin wal qabsiisuudhaan raadiyoon Sagalee Ameerikaas jiraattota magaalaa Finfinnee muraasa waliin turtii taasisee jira. Jiraattota magaalaa Finfinnee keessaas namoota muraasa haala kamiin ayyaana kana kabajaa akka jiranii fi keessumaa yeroo ayyaanaa gabaan hoolaa, gabaan lukkuu, gabaan horii akkasumas gabaan kuduraaf muduraa garaagaraallee daran dabala waan ta'eef kana waliin wal qabsiisuudhaan ayyaanni baranaa kun haala kamiin kabajamaa jira jennee gaafannee jirra. Namoota nu dubbisne keessaa obbo Daadhiin isaan tokkodha.
Ayyaanni akka gaariitti ayyaaneffachaa jirra. Gabaa tuppanaa irraa hookaan gabaan tuppanaa xinnoo ishii kan darbe irraa o'ee jira. Fakkeenya sanii kan hanquba qabu gabaa loonii, gabaa hoolaa kana kana. Gabaan loonii baay'ee ol dabaleera. Fakkeenya ofumarraa waan ka'ee qirda walitti fudhannaa ture namootaani. Gaarsiin nuti qirdaadha walitti fuudhe suni sirumaa kan duraanii caalaa hundumtuu horii gaarii bituu dadhabee jennaan. Isa dhiifnee immoo gara hoolaa bituutti deemnee hoolaa bira soorannu fakkeenyaaf kan yeroo darbe amma jijjiirra baraa irratti gara 2000 bittu amma 2780 nagaheera. Anu kanatu na mudate gabaan horii, gabaan hoolaa, gabaan lukkuutis akkasuma ol dabaleera dhibbana xinnoosu. Mana keessatti maatii wajjin kabajaa jirra ayyaan akka gaariitti ganamumaan kaane waan egaa mana keessas warri dubartootaatis waaqa qopheeffatanii jiruu farsoo hin jira akkuma wanni aadaadhaan mana keessatti qophaa'u hunduu jira. Ani gaa kanarraa eeggatu soolaa bitee mana keessatti warra dubartoota farsoo naqanii daabboo tolchanii jiru. Dhiyaatee warra ollaa waamnee akka gaariitti wajjiniin farsoo keenya dhugaa kan qabnu wajjiniin nyaannee taphachaa turre.
Shamarree Addisiis kabaja ayyaana kana waliin wal qabsiisuudhaan namoota nuun dubbisne keessaa ishii tokkodha.
Wanni addaa hagas maran jiru haaluma kanarra kabajaa jiru kan kabajaa jiru gaariidha bareedaadha.
Gabaan ayyaana qillee kunuun sanbattan lamaan darbeen kana gabaan hin ho'a.
Gabaan argeenis sanbattuma lamaan kanan gabaa arge yeroo kaan irra gatiin dabalu waan akkasii kunis hin jiru naannoo gabaa namni heddummachuu meeshaaleen yookaan ammoo kan ayyaana waggaatiif gardeessiif ta'uwwan garaagaraa gatiin daddabaluun kunis hagas maran jiru naannoo keenya gadarraa ta'ee gurgurtaan loon irra hin jira garuu namarraas immoo namni akka hamiittis akka waakkiittis gaafa haasa'u addee miti ayyaanni qillee bara kanaaf haala gaarii tasgabbaa'a isaa immoo namni ayyaana waggaa gaafa bitu. Dabalii gatii jiranii kan wal qabsiisu gatiin waan dabale natti fakkaatu hagas mara shunkurtaadhaan fakkeenyaaf guyyaa. Lama dura gatiin itti bite hir'isee iyyuu argee jira gatiin isaa jechuudha sareetti waa'ee bootamuu akka dabalu godhan namarraatii gaafallagu akka carraa ta'ee malee bareedduma firoota akka carraa ta'ee naannoodhuma kan jiru waan ta'eef saafii haqanaa isaanii nasseeree mana dhufnee firoottan maatiidhuma jechuudha.
Ayyaana qillee bara kanaa ilaalchisuudhaan haalli gabaa bara kanaa ayyaanota darban waliin wal bira qabame yeroo ilaalamu dabaliin gatii bakkaa bakkatti garaagarummaa akka qabu iddoo tokko tokkotti haalli gabaa jiru tasgabbaa'aa yoo ta'u bakkee tokko tokkotti ammoo gatiin horii kan hoolaas ta'e kan lukkuu daran akka dabalee jirudha. Kan namoota dubbisne irraa odeeffanneen ammas namoota biraa waliin turti taasisnee jirra. Kabaja ayyaana qillee ilaalchisuudhaan bakkeewwan garaagaraa irraa obbolawwan gara tokkotti dhufuudhaan kan waliin kabajan akkasumas olloota isaanii kan amantaa kiristaanaatiin ala ta'a waliin gama hawaasummaatiin walitti dhufeenya jiru cimsachuuf jecha ayyaana kana dabarii dabariidhaan akka waliin kabajan nuuf qoodanii jiru.
Akkuma jirutti akkuma jireenya keessi nu ondaa hojii ayyaana bareedaadha mammaati maatii kootiin obbolaa kootiin kabajaa jiru. Naannoo mana jireenyaa kooti musliimonnis jiru ollaan koo kiristaanaas jiru amantaa adda addaa jira naannoo koo ollaa wajjin isaanis dabaree nu waamu amma gaafa ayyaana musliimaa ta'u naqnanii kan nuuf ta'u qopheessanii nu waamu isaanis dhannee gammachuudhumaan waliin dabarsina.
Oromiyaa kanaan dhufe bakka adda addaa jiraan nagatii ta'ee fi carraa akkasitti wal ga'anii yeroo hundaa wajjin nagaan dabarsuu gadaan qabnu ture. Amma garuu kunuunsi wal geenyee irraa obbolaa hundi keenyaa wal geenyee irraa ishee duratti kabajaa jirra ayyaana kana. Ayyaana yeroo adda irraa inni kun yeroo biraa irraa inni kun adda irraa xinnoo hundi keenyaa wal yaadnu wal argu nagatii ta'ee fi baay'ee miidhagaadha. Ayyaanni kun egaa akka amantaa keenyaatti ayyaana guddaadha. akamati kenyatif tuho jinatane sosogetini tuho tetati jirachu komokobati jirachu njalkane nga kamati duka wal tifne tin wal gafanno kanitin yada wal jitiju kanitin wal jajjabe sinu ture amma moha alika mjate radegini mola gini kenyo doza kati wal jenye wal jini njira ayyannikun tokumma kenya maati kenya censuraaf bilin mariyachuudhaaf wal gorsachuudhaaf yookaan immoo wantoota jiran hunda waliin mariyatan hojiin deemuudhaaf tokkummaa maatii eeguudhaafis baay'ee murteessaadha. Kan hundumtuu akka amantaasaatti hin bakka gatii ta'eef akka maatii keenyaatis hubannoon jiru kanadha. Nuyi carraa kanatti sirriitti fayyadamna jechuudha. Egaa ayyaanni kun ayyaanas gudunfaa soomiitiifi kanaaf iyyuu gammachuudha. Gammachuu kan ammoo ollaa duukaa ta'anii maatii duukaa ta'anii kabajama. Ollaa yeroo jedhamu egaa abaduun amantiisaa kanadha. Abaduun amantiisaa kanadha hin jedhamu. Ollaa muslimootaa qabna. Ollaa amantii biraarraas qabna. Kanaaf iyyuu hundumti namaa ollaa haa ta'u malee wal waamee buna wajjiniin dhuguun ayyaana kan wajjiniin ayyaaneffachuu waanuma jirudha. Kanaaf iyyuu haala kanaan wal eegnee wajjiniin ayyaana kana.
Haaluma wal fakkaatuun kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalee Uumaas ayyaana qillee baranaa lammiilee jiraattotaaf daandiirraa waliin kabajanii jiru. Ayyaana kanarrattis lammiilee kanneenii fi nyaataaf dhugaatii dhiyeessuudhaan kan ayyaana kana waliin dabarsan yoo ta'u, ayyaana kanarrattis ergaa dabarsaniin lammiileen daandiirra jiraatan kan bulchiinsa magaalaa Finfinnee wiirtuu bakka tokkotti walitti qabuudhaan akka isaan bayyanataniif bulchiinsi magaalicha ni hojjeta jedhanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinneerra.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadhabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii. Naannoon Oromiyaa torban dhufu keessa ispoortii tarkaanfii yookaan wookiing ispoort magaalaa hedduutti wal dorgomsiisuudhaaf qophooftee jirti. Ispoortiin kun hagam beekamaadha. Soraan itti aanaa koomishinara ispoortii Oromiyaa obbo Fissaa Gabra Mikaa'el dubbisee jira.
Kiloomeetira shanan kanarratti tarkaanfiidhaa ilaalli kan irratti hirmaatu qophiin bal'aan godhamaati kan jiru. Isa keessaa magaalaa Bishooftuu, Adaamaa, Shaashamannee, Jimmaa, Naqqamtee, Amboo akkasumas immoo Laga Xaafoo, Laga Daadii, Sabbataa, Burraayyoo fi kan kana fakkaatan irratti bal'inaan sochii kana gochuudhaaf qophii gochaati kan jiru. Dilbata dhufu gaafa amajjii shanii. Ganama sa'aatii lamarraa eegalee kan gaggeeffamu ta'a.
Dorgommiin akkaabsachaa tun yookaan immoo tarkaanfachaa deeman tun Itoophiyaa hagam naminuu beekaa yuus darkaa addunyaattuu deebina.
Ispoortiin kun baay'ee si beekamaa miti. Fiigichaan uummanni kan socho'aa ture tarkaanfiidhaan socho'uunis taa'anii socho'uunis fiigichis akkasumas kubbaalee adda addaa osoo socho'uunis ispoortiidhuma qaamuma ispoortiidha waan ta'eef. Ispoortii kana babal'isuudhaan uummanni fayyadamaa akka ta'u sochiin bal'aan sadarkaa federaalaatti ittiin qabamee jira. Naannootti gadi buusuudhaan godinaalee fi bulchiinsa magaalota hunda keessatti akka babal'atu gochuudhaan. Amma akkuma beekamu qilleensi faalamaati kan jiru. Qilleensa faalamaa jiru keessaa immoo tokko sosochiin konkolaataa fi motora adda addaa babal'achuu isaatiin jalqabatee uummanni keenya kanaan miidhamaati kan jiru waan ta'eef kana barsiisuudhaaf akka danda'amuuf. Gaafa guyyaa shaniigaa karaan kiiloomeetira shan konkolaataarraa bilisa ta'ee uummanni tarkaanfiidhaan ispoortii akka hojjetu gochuudhaaf hojiin bal'aati kan hojjetamaa jiru. Haa ta'uuti garuu hojiin tarkaanfii kun baay'ee si beekamu amma calqabnee irraa ittiin bal'isnee deemna jechuudha. Bu'aansaa waan guddaadha. Tokkoffaa ispoortii wal barsiisuudha. Lammaffaa namni yookaan immoo uummanni keenya bakka jiraatu bakka hojjetuu fi bakka baratutti ispoortii akka babal'ifatu akka irratti hirmaatu qaama isaa nagaa akka ta'u. Bakka socho'u hundarratti bakka hojjetu hundarratti qaamaan cimaa sammuun qaroomaa ta'ee bu'aa qabeessa akka ta'uuf yaadamee bal'inaan kan hojjetamaati kan jiru jechuudha.
Sadarkaa Itoophiyaan sadarkaa addunyaati yookaan ammoo sadarkaa ofiitti iyyuu akka wal dorgomtee fa'a yookaan ammoo atileetota lafa qabdu fa'a qabdi warra tanaan beekan fa'a.
Dorgommiin kun dorgommii ispoortii hundaa jedhama. Nama hundatu irratti hirmaata malee eenyu ispoorteessitootaa miti kan irratti hirmaatu. Namni bakkuma jirutti hundatti akka socho'uudhaaf gochuudhaaf malee sadarkoon dorgommii kanarraa ka'uudhaan sadarkaa addunyaatti yaadame yoo ta'e namni bakkuma jirutti akka socho'uudhaaf kan taasifamudha. ega metis sadarka tinyare ti derbe sportes to takantan kemirmaten jiru hatu ti deru amane be kamame tinuti akuma be ksu ti gele sabi era dani kemiti be kemin male terkam fi dan bai be kama antureju
amma dunya tul gudetu fi au jirtani biita dunya fakken sanita atfani tafakenna Nami biyyi si hedduun ispoortii hojjetaa jettaniitiin akka fakkeenya qabattanii yaatan faan jirti.
Biyyoonni baay'een amma sadarkaa addunyaa irratti biyya Chaayinaa, Ruusiyaa kanaaf kan kana fakkaatan Awurooppaa keessatti illee sochiin akkanaa kun gaggeeffama. Namni baay'een tarkaanfiidhaan socho'uudhaan bakka tokkootti gara tokkootti deemuudhaan qaama isaa cimsa. Kaayyoon keenya inni guddaan akkuma beekamu sadarkaa addunyaatti qofaa yoo ta'e naannoo dhuma keenyaa fi biyya keenya keessatti namoonni dhukkuba daddarbaa hin taaneen miidhamaati kan jiranii kan akka dhiibbaa, dhiigaa, kan akka sukkaaraa, kan biraatiin illee miidhamaa waan jiraniif namni ispoortiidhaan of fidatee socho'uudhaa dandeenyaan dhukkuba kanarraallee walaba ta'uu yookaan immoo wanni ta'uu waan danda'uuf kanas barsiisuun barbaachisaa waan ta'eef wanni kun baay'ee murteessaadha. Afrikaa keessatti illee Saawuz Afrikaa fi Aljeeriyaatti illee waan akkanaa kun ni mul'ata. Naannoo Finfinnee yeroo tokko moo yeroo lama gaggeeffamee jira. Naannoo keenyatti yeroo jalqabaatiif gaafa amajjii shan kan calqabamuu fi kan ciminaan itti deemamu ta'a jechuudha.
Biiroon teessan durii biiroo ispoortiif dargaggoo Oromiyaati amma immoo koomishinii jijjiiramtanii maal laalanii tana jijjiiran?
Dhugaadha. Akkuma beekamu egaa mootummaan naannoo Oromiyaas ta'e akka biyyaatti yeroo ammaan kana riformii haaraa keessatti seenuudhaan. Uummanni caasifamaa diriiree jiru kanarraa fayyadamaa ta'uu akka danda'uu fi sirreeffamni baay'een gaggeeffamaati kan jiru. Uummanni kallattumaan fayyadamaa akka ta'uudhaaf biirooleen baay'een isaanii walitti dacha'anii jiru. Baay'een isaanii immoo of danda'anii kan ba'anis jiru jechuudha. Kana keessaa egaa koomishiniin ispoortii Oromiyaa. Kanaan dura biiroo dhimma dargaggoo ispoortii Oromiyaa ta'ee socho'aa tureera waggootan darban shan fiigaa. Amma garuu of danda'ee ba'uudhaan koomishiniin kun. Hojii itti kenname kallattumaan akka hojjetuutti uummatas bira ga'ee hojiisaa sirriitti hojjechuu akka danda'ee koomishinii kun dhaabbatee jira. Akkuma beekamu koomishiniin yoo ta'u of danda'eeti kan ba'u hojiisaa kallattumaan ispoortii fi ispoortii qofaa ta'a jechuudha. Kanaafuu faayidaan isaa guddaa waan ta'eef caffee mootummaa naannoo Oromiyaas xiyyeeffannaa kennee qorannaa bal'aa gaggeessee kana murteessee jira. Koomishiniin keenya seegaa hundaa'ee amma naannoo ji'a sadii afur ta'ee jira. Isaan wal qabatee yeroo ammaan kana qorannaa adda addaa BPR qoratee gadi buusaati kan jiru. Innis mirkanaa'ee yeroo ammaan kana hojjetaas akka haaraatitti ramasii gaggeessaati kan jiru. Uummanni kallattumaan ispoortiirraa fayyadamaa akka ta'u waan ispoortiirraa barbaadus immoo kallattumaan qaama laallatee jiru wal arge akka hiikkatu gochuudhaaf. Koomishiniin kun baay'ee bakka guddaa kan qabu ta'a. Yoo walitti marti ta'ee hojjetame xiyyeeffannaan gama koomishinii ispoortiitiin yookaan gama ispoortiitiin jiru baay'ees waan hin turre amma garuu xiyyeeffannaa guddaa kennuudhaan of danda'ee ba'ee hojiisaa kan lattumaan akka hojjetu jechuudhaaf kan dhaabbate jechuudha koomishiniin kun.
Koomishinii kun akkuma jedhan bal'ateetiin nam cufumatti gahu jira waan jedha walumaan laalla. Itti aanaa koomishinii koomishinii ispoortii Oromiyaa obbo Fissaa Gabra Mikaa'el. Guddisa galateeffadha obbo Fissaa. Mana fedda barra. Naannoo Amaaraatiif naannoon Tigraay 17 dabarallee jedhani waan armaan duratti warri ispoortii naannoo lamaanii daawwati irratti yoo taphatan irratti wal dhabaa bahanii nagumaan filatanii dhumaan taphatanii gargar galuu jiran. Akkuma kanaan kilabiin Tigraay walwaloo Yuunivarsiitii Addigiraatii fi kilabiin Maqalee Sabeejaa Andartan warri waliin dorgom kilabii naannoo Amaaraa Magaal Faasilii fi Buna Sidaamaa kilaboottan tataphaaf Maqalee dhufanii sirbaaf gammachuun simataniitiin wal dorgoman. Bulchoota kubbaa miilaa gam lamaaniilleeni. Dorgommii kubbaa miilaa naannoo Amaaraatiif naannoo Tigraay tun amma karaa nagaatiif haraa qajeelaa deemuu jirti jedhaniitiin televizyiinii Itoophiyaa irratti dubbatan. Ansoora Alakheef naga hebbulle.
Amma yeroon gargara keessaa sa'a lamaaf daqiiqaa 50tti dhiyaataa jiraas Waashingteen DC'tiin immoo waareerra daqiiqaa 50 ta'uuf deema kan irra dabre. Qabsoo hidhannoo dhiisee karaa nagaa qabsaa'uuf kan murteeffate adda bilisummaa biyyoolessaa Ogaadeniif kan gamtaa waliin tolfate tumsa dimokiraatawaa naannoo Somaaleef arra magaalaa Dirdhawaa keessatti simannaan o'aan godhameefii jira. Hoogganoonni dhaabota lameenii simannaa jiraattota Dirdhawaaf magaalaalee godinaalee ollaa sanaan godhameef gammachuudhaan simatanii jiru jedha. Gabaasaan VOA Addis Chekkol Tujubeetu dhiyeessa.
Dhalattoonni gosa Ogaadeen kan itti heddummaatan. Addi bilisummaa biyyoolessaa Ogaadeeniif dhalattoonni gosa isaa kan itti heddummaatan walta'insi dimokiraasummaa naannoo Somaalee gara Itoophiyaatti dhufuu isaanii baate hanga tokko dura karaa nagaan qabsaa'uudhaaf tokkummaa uummachuuf murteessan. Kanneen qophii simannaa sanarratti hirmaatanillee dhaaboliin kun karaa nagaan qabsaa'uuf filannoodhaan aangoo qabachuuf murteessuu isaaniitti gammaduu isaanii dubbataniiru. Dirree Dhawaa, Dirree Koongoo bakka jedhamutti dhaaboliin kun lamaan ennaa biyyatti galan uummata 10,000 lakkaa'amutu simannaa godheefii jira. Qophii sanarratti haasaa baga nagaan dhuftanii kan dhageessisan bulchiinsa Dirree Dhawaatti miseensa kaabineef tajaajila uummataa Obbo Abubakar Adoosh turan. Obbo Abubakar akka jedhanitti uummata Somaaleef diinni isaa ijoon gosaan wal qooduu hiyyummaaf hojii dhabiinsatti duuluuf waliin taanee haa hojjennu jechuudhaan dhaamsa dabarsaniiru. Jijjiirama akka biyyaatti dhufe Dirree Dhawaattis hojiirra oolaa jiraachuu kan dubbatan Obbo Abubakar adeemsa kana keessatti kanneen daandiirraa ce'an mormuuf adda bilisa baasaa biyyoolessaa Ogaadeniif dhaabee walta'insa dimokiraasummaa naannoo Somaalee gama kanaan qooda gama isaanii akka ba'an gaafataniiru. Waggoottan darban hedduudhaaf qabsoo hidhannoo irra ka turan dhaaboliin kun lamaan muummichi ministeeraa Abiy aangootti dhufuu isaaniitti aansee ture walta'anii hojjechuuf kan murteessan. Waltajjii simannaa sanarratti haasaa kan dhageessisan hoogganoonni dhaabolii lamaanis isuma kana cimsanii dubbataniiru. Dura ta'an adda bilisa baasaa biyyoolessaa Ogaadeen Admiraal Mohaammad Umar Usmaan hirmaannaa siyaasummaa dinagdeef fayyadama hawaasummaa uummata Somaalee cimsuun qabsoo bal'aa akka gaafatu waan ta'eef dhaaboliin lamaan walitti makamuun barbaachisaa ture jedhan. Ittaansuudhaanis dhaaboliin lamaan walitti makamanii akka paartii siyaasaatti sosso'uu erga jalqabanii booda karoorawwan isaan hojiirra oolchuuf jiran uummataaf ifa kan godhan ta'ullee dubbataniiru. Dura ta'an walta'insa dimokiraasummaa naannoo Somaalee Dr. Zakaariyaa Mohaammed Hasan gama isaaniin uummati Somaalee akkuma lammiiwwan Itoophiyaa kanneen biroo mirgi isaa eegamu akka qabu dubbatanii kunis dhugoomuu kan danda'u uummati naannoo nagaaf tokkummaa isaa yoo eeggate qofaa jedhan. Walitti makamuun dhaabolii lamaanii tokkummaa uummata Somaalee eeguufis ni gargaara jedhaniiru. Naannoon kun qabeenyaan badhaadhaa ta'uu kan dubbatan Dr. Zakaariyaan dargaggoota naannoof garuu carraan hojii uumamaa fi akka hin jirreef kanas waliin taane irratti hojjechuu qabna jechuudhaan cimsanii dubbataniiru. Admiraal Mohaammed waa'ee kaayyoo ijoo paartii isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
Tokkummaa Itoophiyaaf tokkummaa uummata Somaaleetiif deemsi dimokiraasii itti fufuu qaba. Nuti Itoophiyaa ishee dimokiraatoftuu arguu feena.
Yaada isaanii kan fottoquu jedhu dhiisan yoo ta'e gaafatamanii ennaa deebisan.
Gaaffin fottoquu ennaati mirga kee dhabdu ennaa haqi jallatuuf qixxummaan ennaa dhabamu yoo moggaatti qoodamte filannoo qoftati qabdu fottoquudha. Haa ta'u malee akka gosa tokkootti akka lammii Itoophiyaatti yoo kabajaa argattee sagaleen kee dhagaame qaama Itoophiyaatti.
Admiraal Mohaammed dhaabi isaanii yeroo ammaa loltuu tokkoyyuu akka hin qabaanne dubbatan.
Loltoota kan jedhu hin jiru. Loltoonni amma mooraa keessa jiru.
Karaa nagaa qabsaa'uuf paartilee walitti makaman kana gara fuula duraatti maqaa isaa paartii dimokiraasummaa Somaalee jedhanii moggaasuuf kan yaadan ta'ullee Admiraalichi ibsaniiru. Qophii sanarratti dargaggoonni raadiyoon sagalee Ameerikaa haasofsiise OBNEG qabsoo hidhannoo dhiisee karaa nagaa filannoo keessatti hirmaachuuf murteessuun akka isaan gammachiise dubbatan.
Simee Ayyar Fiseen Baalaloo Dirree Dhawaa katamaa Nawaarii Nayi Zaree Bataam Dastu Bulonaan Pirogiraamu.
Maqaan koo Ayaan Huseenin jedhama. Jiraattuu magaalaa Dirree Dhawaati. Har'a hedduu gammannee jirra. Qopheen jirus haala gaariin geggeeffamaa jira. Firoonni keenya har'a nagaan galuun isaanii hedduu nu gammachiiseera. Gara fuula duraattis nagaadhaan jiraachuu barbaannaa jette. Somaaleen bal'inaan Itoophiyaa keessaa sadarkaa 2ffaa baay'ina lakkoofsa uummataan immoo sadarkaa 3ffaarra jirti. Naannoon sun walitti bu'iinsa hedduun raafamaa kan turteef naannolee kabiroo waliin ennaa ilaalamu gama misoomaan miidhamtuudha. Sabatiinsi dhabamuun gama siyaasaas rakkoo guddaa ture. Muummichi ministeeraa haarawaan Dr. Abiy Ahmed aangootti dhufuu taansuudhaan jijjiirraan hooggansaa naannoo Somaalee keessatti geggeeffameera. Qabsoo hidhannoo qofaa filannoo kanneen godhatan dhaaboliin illee karaa nagaan qabsaa'uuf murteessuu isaaniif naannoon Somaalees walta'ee hojjechuuf fedha isaa ta'uun dhalattoota naannoo sanaa hedduutti abdii horee jiraa jechuudhaan Addis Chakkol Dirree Dhawaarraa gabaaseera.
Radion Segala America galgal ke sa sala ma walakka jil kabya ga sa saditti witata gajmata at kopya fan robotin debar so sirratra wata kopi worut walitti debina nagat bula amma saganta fan amaratu tifufa Thank you.